Саламатсыздар, курметтүү тыңдармандар. Сиздер Азаттык радиосунун Уакыт бедери Айдар менен берилетин хабарын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында Лейли Махметжан кызы. Урматтуу тыңдарман, бүгүн сиздердин тыңдайтын хабарларыңыз Казакстандагы жумушчулардын кукугу жайында болмок. Халкаралык Freedom House уюмунун Вашингтондо жасаган баяндамасында жумушчулар кукугу жыйы бузулатын жазалаушы мамлекеттер тизимине Казакстанда енип отурганын көрсөткөн болатын. Сондой эле аталган уюмдун баяндамасында жумушчулар кукугун коргоого тийиш кәсіподақ уюмдары бийлик тарапынан кысым көрөтүнү тууралуу жазган. Ал Казакстанда жумушчулар укуктарынын жыйы бузулатынын жана жалакларын убактында ала алмайтынын алга тартат. Дал ошол себептен жумушчулардын ирүүлүгү шугу жийилип кеткени белгилүү. Курметтүү тыңдарман, сиз Казакстанда жумушчулар кукугу канчалыкты коргалып отур? Жумушчулар кукугун коргойтун кәсіподақ уюмдары жумушчулар кукугун коргоп отурма деген сабылга жооп алгыңыз келсе, азаттыктан алыстамаңыз. Казакстан, Колумбия, Венесуэла, Ауганстан, Камбоджа, Кытай, Сингапур, Азербайджан, Таджикстан, Египет, Иран, Биркен Араб Эмирлиги жана Ирак менен катар жумушчулар кукугу бузулганы үчүн жазалаушы 40 мамлекеттин катарында тур. Халкаралык уюмдун баяндамасында жумушчулар кукугу жыйы бузулатын мамлекеттерде кәсіподақ уюмдарына бийлик бакылау жасоо үчүн шектен чыккан адистерди колдонот делинген. Сонун катар жумуш берүүчү менен ужумдук келисим шартка отура бермейтинин алга тарткан. Кызылорда облусунан келген Мырза есим азамат отбасын асырау үчүн Казакстандын кай облусунда курулуш жумуштары жүргүзүлсө, сол жерге барып жумуш жасауга азыр. Ал көбүнө делдалдар ысынган жумушту аткарат. Алматы облусундагы Кызылагаш аулун суу алып кеткенден кийин курулуш жумуштарын жүргүзүүгө барган ал Эгин суу аулунда кайта жөндөө жумуштарын жасаган. Алайда ал жумушка кирисер алдында эч кандай эңбек шартына отурмаган. Буга берилген нысан аякталган соң эңбек акысын жумушчу топтун бригадири жумуш берүүчүдөн алып беретинин айткан. Алайда эңбек акысын алмаган ал үйүнө кайтууга мажбур болган. Мырзанын айтуунча, жумуш берүүчү менен эңбек шартына отурмагандыктан эч кандай кызурлуу орундарга шагымдана алмайт. Ал сондай-ак кызурлуу орундарга шагымданган мен бир натыйжеге жететинине күмөн менен карайтынын жасырмады.
Майдын басында Кызылагаштын Эгин суу аулунда жумуш иштедим. Суу алып кеткен үйлөрүн баары ремонттап, капитальный ремонт жүргүзөтүн болуп жумуш иштеп келишкенбиз. Биз 8 майда барганбыз ал. Квадрат метрине карай үйдү берди. Амал аяктауга калганда акча бермейтинин билгенден кийин, кайта-кайта сурап болмагандан кийин ал жака кайтканбыз. Бир үйдө аста 8 адам жумуш иштеген, артынан 7 адам жумуш иштедик. 1,5 ай жумуш иштедик бул жерде. 7 адамга 500,000 акча бөлүп койдум. 1,5 айда бүтүрдүк аны. Кышкандай жумушу калган, паровой жүргүзүп болгондон кийин кеткен жерлерин иштеп беретин. Оган биз чыдамай бермейтин бирдемеге кетип калдык. Баарынан сурасак, талап этүү боюнча ал шарт которуу керек экен. Бизге шарт акеп биринди алып келген жок. Биз жумушту бергенбиз, сонда келисим жасап кол койгон жок. Биз ортода жүргөн жигиттер бар, сол жерде басык болуп жүргөн, солардан талап эткенбиз. Алар алдында 10,000 абонса берди да, кийин үйдүн баарын полный тапшырып ондан кийин беремиз деп убада берип калган. Телефон менен кабарлашып алганбыз. Аны берем мен казыр алар кетип калды.
Казакстанда өз укуктарын талап этип ирүүлүгө чыккан жумушчулар негизинен эңбек акысын аткарган жумусуна карай адил төлөөүн жана убактында төлөөүн талап этет. Маусым айында батыстагы мунай компанияларынын жумушчулары айлыктарын көбөйтүүдү талап этип ирүүлүгө чыккан болатын. Талаптары орундалмаган соң жумушчулар ачтык жарыялоого да мажбур болду. Сонун катар жумушчулар Нур Отан Халыктык Демократиялык партиясынын мүчөсү боло тура партия тарапынан жумушчулар кукугу бузулган убакта эч кандай көмөк берилмейтин алга тартты. Жаз айында жалакларын берүүн талап этип Алматы метро курулуш жумушчулары да ирүүлүгө чыккан болатын.
Биз эми акча жок, телефонубузду сатабыз, телефонубузду сатып соң тамак алабыз, ушул жерде конабыз, ушул жерде ачачылык жарыялайбыз. Будан башка уже бизге амал калмады. Уже үйгө барго действительно бет жок. Не деп барам? Мектепке барат. Анын баарылыгы акчага келет.
Айлык жок, карын ач мисалга айткандай. Чече алдын күндө бери бизге айтады, кайда барсаңдар, онда барыңдар деп. Алдын энди кой сал кичкене түшүндүрүп эмне кылатын деп. А азыр айтат, кимди чакырсаң онда чакыр, кайда барсаң онда бар.
Бул жерде эч кайсысы жоопкерчиликти өзүнө алып аткан жок да. Барсаң бар, каяка барсаң ойго бар, бизде акча жок дейт.
Сотко да бара бериңдер деп, бәрі бір деген жоо бар.
Эч кайсымызда акча жок. Осы убакка дейин алдап түшүп келет го бизди, алдап. Эртең болот, кенде кайда болот деп.
Темир Каргыз жоопкерчилиги шектүүлүү кәсіпорнунун директору Кайдар Байтусов жекеменшик кәсіпорундарда жумушчулар кукугу бузула бермейтинин алга тартты. Онун айтуунча, өздери даярлаган мамандардын әлеуметтік жагдайынын дұрыс болуун кадагалайт.
Бурунку совет өкмөтүндө трудовой законодательство деген болушу эле, а азыр деген биз ар өзүбүздүн жумушчуларыбызды коргойтун себебибиз бизге специалисттер керек. Сол специалисттерди өзүбүз дұрыс акчасын төлөмөсөк, дұрыс кийимин бермесек, отпускысынын акчасын бермесек, отчисление жасамасак, булар кетип калат го бизден. Отпускка жиберебиз мына жаңы жылда мейрам бірнелеріне сыйлық береміз, премия береміз, сондай солай қорғаймыз. Одан басқа қалай қорғаймыз? Ал больницаға түссе, бір жерге түссе ақшасын береміз. Медицинский страховка бәрін өзіміздің мойнымызға аламыз предприятияның. Жақсы жұмысшылар керек болса, жақсы коллектив болу үшін бізге өзімізге солай ұстауымыз керек. Бізден кетіп қалса, бізге қайтадан мына алып бір жұмысшыны үйрету үшін бір кем дегенде бір 6 ай керек үйрету үшін. Үйрету өте қиын. Одан кейін бұны үйреткеннен кейін ол кетіп қалса, бізге ол жібермейміз көбінесе. Жоқ, біз көбінесе айлығын көтеруге тырысамыз, жазда демалуға апарамыз. Одан кейін мына әр адамның мойнына бір қиындық ол кезде көмектесе.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жұмысшылар құқығы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстанда жұмысшылар құқығы қаншалықты қорғалып отыр деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстанда өз құқықтарын талап етіп, ереуілге шыққан жұмысшыларды заңсыз жұмыстан шығару орын алып отыр. Сондықтан жұмысшылар тек басшының сөзін сөйлеген адам ғана жұмыс орнын сақтап қалуға мүмкіндігі бар дейді. Осындай азаматтардың бірі Қазақстан темір жолының Ақтөбе-Алматы бағытында жолсерік қызметін атқарып жүрген Ғалым Қонқаев. Жиналыста бастығына қарсы сөз сөйлегені үшін жұмыстан шығарылған. Қазақстан темір жолында Ғалым Қонқаевтың қызмет жасағанына 30 жыл болған. Оны директор Ердәулет Сейітқадиновтың атына жаман сөздер айтып, кір келтірдің деген себептермен жұмыстан шығарған. Жұмыстан себепсіз шығарылғаннан кейін Ақтөбе қалалық сотына талап арыз жазған Ғалым Қонқаевты сот қайтадан жұмысқа алынсын деген шешім шығарған. Оның айтуынша, сот шешімімен жұмыс орнына қайта оралғанымен 3 айлық еңбекақысы төленсін деген сот шешімі орындалмаған.
Сіз сол бұйрыққа бағынасыз, сіздің шеттетілу себебіңіз сіз жиналыста сөйледіңіз. Директорға қарсы, директор шеттетіп тұр деді. 23 күні сағат 2-де лесінде талқыға. Себебі жаңа жиналыста сөйлеп 20 күні жиналыс болған, жалпы жиналыс. 20 февральда мен бастыққа айтқан, мынау айлығымыз неге төмендеп кетті? Соған түсінік беріңіз. Сосын сіздің алдыңызда да талай директорлар істеді ғой. Ештеңені білмей дағдарып жүруіміз керекпіз. Деп едім, жаңағы шықта шық деді. Жиналыстан шық. Ахран шақырды аяғында. Ахран мені шығарып жібермеген деп. Бір адам жібергеннен кейін мен шық. Мені жаңағы сөктің, балағаттадың деп болған бірталай жаңағы конторының адамдары бәрін жаңа жинастырып, бригадирлер шақырып, проводниктерді қосып, мені сөкті, балағаттады, жаман директор деп айттым. Мәйтем жаман директорлық жоқ, келісе алмай отырсың дедім.
Көгалдандыру акционерлік қоғамының кәсіподақ ұйымының төрағасы Қанатжан Жаппарханов кәсіподақ жұмысшылардың заңсыз жұмыстан шығарылуына жол бермейтінін айтады. Оның айтуынша, кәсіпорын жұмысшылардың арзан бағамен азық-түлік алуына, демалыс орындарына барып демалуына жағдай жасап келген. Алайда ол 1,5 жылдан бері жұмысшыларға ақшалай көмек беруге мүмкіндіктерінің болмағанын айтады.
Жұмыстан шығарған кезде заңды түрлі болса біз келісімімізді береміз, заңсыз түрлі болса келісімімізді бермейміз. Ондай бір-екі жағдай болған, енді жұмыскерлер бізде өздері кетіп атқандар көп болып отыр ғой. Мекеменің жағдайы қазір оңай емес. Біз бүткіл қаланың ішінде зеленстрой ғана істеп жатқан жаңа көгалдандыру жағынан. Қазір өте көп мекемелер болып кетті. Конкуренция деген бәле өте көп болып кетті. Содан кейбір тендерлерге қолдарымыз жетеді, кейбір тендерлерге қолдарымыз жетпейді. Оның үстіне соңғы 4 жылда бір-екі рет бастықтар ауысып, саясат ауысқан деген сияқты. Сонымен қазір келесі жылдың тендерін күзде дайындау керек. Енді қазір келесі жылдан бастап жағдайымыз өндіріледі, үйтеді, бүйтеді деп отыр ғой. Түскен ақшаның бәрін жалақыға төлеп отыр. Июньнің жалақысын төлеп бітірді почти. Қазір мына сентябрьден июль мен август күн жабамыз деп отыр. Мысалға жаңағы гүлді егіп шығарып, оны адам қатарына қосып, қаланың ішіне шығарып отырғызатын қазір мамандар қалған жоқ. Төменгі бағамен сүт береміз жұмыскерлерге, айрандарын стаканын 10 теңгемен. Профсоюздан шығып отқандары бар. Жартылай әлі профсоюзда жүргендері бар. Жалақылар кезінде алып отырса, ол кезде ондай әңгімелер тумайды.
Кейбір тәуелсіз ұйымдар қазіргі кәсіподақ ұйымдары жұмысшылар құқығын қорғамайтындықтан тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарын құруды ұсынған болатын. Алматы жұмысшылар кәсіподақ ассоциациясының төрағасы Марат Молдабеков өз құқықтарын талап еткен жұмысшылар көп жағдайда билік тарапынан немесе жұмыс беруші тарапынан қуғынға ұшырайтынын айтады.
Үлкен күш сияқты, бірақ та ұсқандай оның несі көрмей отырмыз. Неге десеңіз, былай айтқанда, дегер баяғы отырып қалған адамдар, үйлерін қалған кабинетте отырып, ердеге шықпайды, жұмысқа, производқа бармайды, ұсыныстар ақырындап жинайды. Соның тұрыш отырған адамдар. Есімілген ана чиновниктер не айтады? Район әкімат болсын, жаңа областной әкімат болсын, ауылы өздері жаңа соглашение жасап отыр соған. Бірдеңе болып қалса, әкіматқа жүреді. Ойбай, мынадан не істейміз деп. Екі-үш жыл ұшқандай жақсы бір нетет істейтін бір жұмыс көрдім.
Қазақстан 2012 қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаевты тәуелсіз кәсіподақ құру қажеттілігі күннен күнге артып келеді дейді. Оның айтуынша, кәсіподақ ұйымдарынан көмек ала алмаған жұмысшылар жекелеген ұйымдардан көмек сұрайды. Ол мысалға Алматы метро құрылыс жұмысшылары өздерінің берген кеңестері нәтижесінде жетістікке қол жеткізіп жалақыларын алды дейді.
Бір таңғаларлығы жергілікті акиматтар, құқық органдары, жұмыс берушілердің жағында шетелдік компаниялардың олардың сөзін жоқтаумен болып жүрді. Кәсіподақ федерациясы әр кәсіпорында жұмысын атқарып жатыр. Олар сол жұмыскерлердің мүшелік жарнасына өмір сүріп жатыр. Жұмыскерлердің жағында жұмыскерлердің заңды құқықтарын қорғаумен айналыспайды. Олардың мүддесін қорғамайды. Сондықтан қазір осындай бір қажеттілік туып жатыр. Тәуелсіз кәсіподақ құру жөнінде сондай бір тұжырымға келіп, осыменен қазір кеңгізде бірнеше жаңағы тәуелсіз кәсіподақтар бірлесіп, еліміздегі жаңағы белсенді азаматтар бірлесіп осындай жаңағы ұйымдастыру тобын құрып, қазір осы тәуелсіз кәсіподақ құрумен қазіргі кезде айналысып жатыр. Қазір енді сол жұмысшылар тарапынан наразылық туып жатыр да, көптеген әр жерде жаңағы осыны пайдаланғысы келген азаматтарымыз кәдімгі тәуелсіз деп атауы ғана тәуелсіз кәсіподақ жаңағы сонда кәсіпорындарда сонда ашады да, жаңағы мысалы ArcelorMittal Теміртаудағы қорғау деген сияқты. Ол на самом деле конфедерация да. Нақты түрде ол жаңағы ғана федерацияның соның клоны. Олардың жаңағы бірлесіп, солар өздері құрған клондар тәуелсіз деп.
Тарихта осыдан 51 жыл бұрын, яғни 1959 жылы Қазақстан магниткасының құрылысын салу үшін Теміртауға Совет одағының түкпір-түкпірінен комсомолдық жолдамамен келген жүздеген адамдардың әлеуметтік жағдайын түзеуді талап етіп шыққан ереуілдері қанды қырғынмен аяқталғаны белгілі. Олардың ереуілге шығуына жұмыс жасауға ешқандай тұрмыстық жағдай жасалмауы, шатырлы қалашыққа орналастыруы себеп болған. Тәртіпсіздік бір аптаға созылған болатын. Кейбір деректерге қарағанда 1959 жылдың қараша айында бірнеше адам сотталған. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жұмысшылар құқығы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.